Λέων Τολστόι, ο Αλιώσα το τσουκάλι. Μετάφραση Μαρία Τσαντσάνογλου, διήγημα. Ο Αλιώσα ήταν ο μικρότερος αδερφός. Τον φώναζαν τσουκάλι γιατί η μάνα του τον έστειλε κάποτε να πάει ένα τσουκάλι γάλα στη γυναίκα του Διάκου και αυτός σκόνταψε και έσπασε το τσουκάλι. Η μάνα του τον έδιρε και τα παιδιά άρχισαν να τον πειράζουν τσουκάλι. Τούμην από τότε το παρατσούκλι ο Αλιώσα το τσουκάλι. Ο Αλιώσα ήταν αχαμνός, ξερακιανός, αυτιάς. Τα αυτιά του πετούσαν σαν φτερούγες και η μύτη του ήταν μεγάλη. Τα παιδιά τον κορόιδευαν. Του Αλιώσα η μύτη ξεχωρίζει σαν την καλαμιά στο κάμπο. Το χωριό είχε σχολείο. Όμως ο Αλιώσα δεν έπαιρνε τα γράμματα και δεν είχε και χρόνο για μαθήματα. Ο μεγάλος του αδερφός έμενε και δούλευε σαν έναν έμπορο στην πόλη. Και ο Αλιώσα από πολύ μικρός άρχισε να βοηθά τον πατέρα του. Ήταν 6 χρονών και με την αδερφούλα του έβγαζε στη βοσκή τα πρόβατα και την αγελάδα. Κι ήταν ακόμη αγοράκι όταν άρχισε να φυλάγει τα άλογα μέρα και νύχτα. Από 12 χρονών όργωνε και κουβαλούσε πράγματα με το κάρο. Δεν ήταν δυνατός, ήταν όμως επιδέξιος. Πάντα ήταν εύθυμος. Τα παιδιά γελούσαν μαζί του. Κι αυτός πότε γελούσε, πότε σώπαινε. Όταν ο πατέρας του τον μάλωνε, αυτός σώπαινε και άκουγε. Και όταν τελείωνε το μάλωμα, χαμογελούσε και ξανά πιανε τη δουλειά που είχε μόλις αφήσει. Ο Αλιώσα ήταν 19 χρονών όταν πήραν στρατιώτη τον αδερφό του. Και ο πατέρας του τον έβαλε να δουλέψει στη θέση του αδερφού του, εργάτης στον έμπορο. Δώσαν στον Αλιώσα τις παλιές μπότες του αδερφού του, το καπέλο και το πανωφόρι του πατέρα του και τον πήγαν στην πόλη. Ο Αλιώσα δεν μπορούσε να μην χαίρεται με τα ρούχα αυτά, μα ο έμπορος δυσαρεστήθηκε από την εμφάνιση του Αλιώσα. «Νόμισα πως θα μου στέλνες κανονικό άνθρωπο στη θέση του Σιμεών», είπε ο έμπορος κοιτάζοντας τον Αλιώσα από πάνω ως κάτω. «Και εσύ μου φέρνεις εδώ ένα μεξιάρικο. Τι μπορεί να κάνει τούτος εδώ?» «Τα πάντα μπορεί. Και να ζεύει και να τρέχει εδώ και εκεί και δουλεύει σαν σκυλί. Μόνο στην όψη μοιάζει με καλάμι. Στην πραγματικότητα είναι όλος νεύρο. Μου φαίνεται πως αυτό θα το δω μόνος μου. Και το σπουδαίο είναι πως δεν αντιμιλάει. Δουλεύει με ζήλο. Τι να σε κάνω? Άφησέ τον». Και ο Αλιώσα άρχισε να μένει στον έμπορο. Η οικογένεια του εμπόρου δεν ήταν μεγάλη. Η νοικοκυρά, η γριά μάνα του, ο μεγάλος γιος, παντρεμένος, με στοιχειώδη μόρφωση, ήταν στη δουλειά μαζί με τον πατέρα του, και ο άλλος γιος, μορφωμένος, τελείωσε το γυμνάσιο και πήγε στο πανεπιστήμιο, μα τον έδιωξαν από εκεί και καθόταν στο σπίτι. Και ακόμη ήταν και η κόρη, κοπελίτσα του γυμνασίου. Στην αρχή ο Αλιώσα δεν τους άρεσε, παρά ήταν χωριά της. Και άσχημα ντυμένος και τρόπους δεν είχε, μιλούσε σε όλους τον ενικό. Μα σύντομα τον συνήθισαν. Τους υπηρετούσε καλύτερα και από τον αδερφό του. Δεν αντιμιλούσε ποτέ. Τον έστελναν σε όλες τις δουλειές και τα έκανε όλα πρόθυμα και γρήγορα, χωρίς να σταματά, από τη μια δουλειά στην άλλη. Και όπως στο σπίτι του, έτσι και στο εμπόρου, όλες οι δουλειές είχαν πέσει στον Αλιώσα. Όσο πιο πολλά έκανε, τόσο περισσότερα του φόρτωναν. Η νοικοκυρά, η μάνα του αφεντικού, η κόρη του αφεντικού, ο γιος του αφεντικού, ο επιστάτης, η μαγείρισα, τον έστελναν μια εδώ και μια εκεί και τον έβαζαν να κάνει μια το ένα, μια το άλλο. Άκουγες μόνο «τρέχα αδερφέ» ή «Αλιώσα κανόνισε αυτό», «τι έγινε Αλιώσα, ξέχασες μήπως», «κοίτα μην ξεχάσεις Αλιώσα». Και ο Αλιώσα όλο έτρεχε, κανόνιζε, κοίταζε και δεν ξεχνούσε. Και όλα τα προλάβαινε και όλο χαμογελούσε. Τις μπότες του αδερφού του γρήγορα τις χάλασε και το αφεντικό του τάψαλε που γυρνούσε με τρύπιες μπότες και τα δάχτυλα έξω και τον πήγε στο παζάρι και τον έβαλε να αγοράσει καινούριες μπότες. Οι μπότες ήταν καινούριες και ο Αλιώσα τις χαιρόταν, όμως τα πόδια του ήταν τα παλιά και το βράδυ τον πονούσαν από το τρέξιμο και θύμωσε με τις μπότες. Ο Αλιώσα φοβόταν μήπως ο πατέρας του θύμωνε όταν έρθει να πάρει τα λεφτά, επειδή ο έμπορος έκοψε από το μισθό του για να πληρώσει τις μπότες. Τον χειμώνα ο Αλιώσα σηκωνόταν προτού φέξει. Έκοβε τα κούτσουρα, μετά σκούπιζε την αυλή, τάιζε την αγελάδα, τα άλογα, τα πότιζε. Μετά άναβε τη φωτιά, Καθάριζε τις μπότες, τα ρούχα των αφεντικών, άναβε τα σαμοβάρια, τα καθάριζε, μετά τον φώναζε ο επιστάτης για να βγάλει το εμπόρευμα, είτε η μαγείρισα τον έβαζε να ζυμώσει ή να πλύνει τις κατσαρόλες. Μετά τον έστελναν στην πόλη για να πάει ένα σημείωμα σε κάποιον, ή για να πάει την κόρη του αφεντικού στο γυμνάσιο, ή για να αγοράσει καντιλόλαδο για τη γριά. «Πού χάνεσαι να θεμάσαι», του έλεγαν πότε ο ένας, πότε ο άλλος. «Γιατί να πάτε οι ίδιοι, θα τρέξει ο Αλιώσα. Αλιώσκα, αλιώσκα». Και ο Αλιώσα έτρεχε. Έτρωγε πρωινό στο πόδι και σπάνια προλάβαινε να δειπνήσει με τους άλλους. Η μαγείρισα τον έβριζε που έτρεχε παντού, όμως τον λυπόταν κιόλας και το άφηνε ζεστό φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ. Ιδιαίτερα πολλή δουλειά έπεφτε κοντά στις γιορτές και μέσα στις γιορτές. Ο Αλιώσα χαιρόταν με τις γιορτές πολύ, γιατί του δίνα χαρτζιλίκι, αν και λίγο. Είχε μαζέψει 60 καπίκια, όμως παρόλα αυτά ήταν τα δικά του χρήματα και μπορούσε να τα ξοδέψει όπως ήθελε. Τον μισθό του δεν τον έβλεπε στα μάτια του. Ο πατέρας ερχόταν, έπαιρνε από τον έμπορο τα χρήματα και μόνο γκρίνιαζε στον Αλιώσα για το πόσο γρήγορα χαλά τις μπότες του. Όταν μάζεψε 2 ρούβλια από τα λεφτά αυτά του χαρτζιλικιού, αγόρασε, όπως τον είχε συμβουλέψει η μαγείρισα, μια κόκκινη πλεχτή ζακέτα και όταν τη φόρεσε δεν μπορούσε να πάψει να χαμογελά από ικανοποίηση. Ο Αλιώσα μιλούσε λίγο και πάντα κοφτά και απότομα, και όταν του δίνανε εντολή να κάνει κάτι ή τον ρωτούσαν αν μπορεί να κάνει το ένα ή το άλλο, τότε πάντα και χωρίς κανένα δισταγμό έλεγε «όλα μπορούν να γίνουν». Και τα έκανε στη στιγμή. Προσευχές δεν ήξερε καθόλου. Αυτές που του είχε διδάξει η μάνα του τις είχε όλες ξεχάσει, μα παρόλα αυτά προσευχόταν πρωί βράδυ, προσευχόταν με τα χέρια, έκανε το σταυρό του. Έτσι έζησε ο Αλιώσα 1,5 χρόνο και ξαφνικά το δεύτερο μισό του δεύτερου χρόνου του συνέβη το πιο ασυνήθιστο γεγονός της ζωής του. Το γεγονός συνίσταται στο ότι με μεγάλη του έκπληξη έμαθε ότι εκτός από τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των ανθρώπων λόγω ανάγκης υπάρχουν και άλλες σχέσεις, εντελώς ιδιαίτερες, που δεν χρειάζεται να καθαρίσεις τις μπότες κάποιου ή να κουβαλήσεις δέματα ή να ζέψεις τάλογο, αλλά σχέσεις τέτοιες που παρόλο που δεν έχεις την ανάγκη του άλλου ανθρώπου χρειάζεται να τον υπηρετείς, να τον χαϊδεύεις, και ότι ο ίδιος ο Αλιώσα είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Αυτό το έμαθε από τη μαγείρισα την Ουστίνια. Η Ουστιούσα ήταν ορφανή, νέα και δούλευε σαν κι αυτόν. Άρχισε να λυπάται τον Αλιώσα και ο Αλιώσα αισθάνθηκε για πρώτη φορά πως κάποιος άνθρωπος έχει την ανάγκη αυτού του ίδιου και όχι της υπηρεσίας που προσφέρει. Όταν τον λυπόταν η μάνα του δεν τον παρατηρούσε. Του φαινόταν πως έτσι έπρεπε να είναι, πως είναι σαν να λυπάται ο ίδιος τον εαυτό του. Είδε όμως τώρα ξαφνικά πως η Ουστίνια, που είναι μια τελείως ξένη, τον λυπάται και του αφήνει στο τσουκάλι χυλό με βούτυρο, και όταν αυτός το τρώει, εκείνη στηρίζοντας το πηγούνι της με το ξεμανίκο το χέρι της, κάθεται και τον κοιτάει. Και όταν αυτός σηκώσει το βλέμμα προς το μέρος της, εκείνη γελάει και γελάει κι αυτός. Αυτό ήταν κάτι τόσο καινούριο και παράξενο που Αλιώσα στην αρχή τρόμαξε. Ένιωσε πως αυτό τον εμποδίζει να υπηρετεί όπως υπηρετούσε. Όμως παρόλα αυτά ήταν χαρούμενος, και όταν κοιτούσε το παντελόνι του που του το είχε καρικώσει εκείνη, κουνούσε το κεφάλι και χαμογελούσε. Συχνά την ώρα της δουλειάς ή στον δρόμο θυμόταν την Ουστίνια και έλεγε «Αχ ναι, Ουστίνια». Η Ουστίνια τον βοηθούσε όπου μπορούσε και αυτός βοηθούσε εκείνη. Του διηγόταν τη μοίρα της, πως έμεινε ορφανή, πως την πήρε η θεία της, πως την έδωσαν στην πόλη, πως ο γιος του εμπόρου είχε προσπαθήσει να την πείσει για κάτι ανοησίες και πως αυτή τον έβαλε στη θέση του. Της άρεσε να διηγείται και αυτός ευχαριστιόταν που την άκουγε. Είχε πάρει ταυτί του ότι στις πόλεις συχνά συμβαίνει κάποιοι χωρικοί που δουλεύουν εργάτες να παντρεύονται μαγείρισες. Μια φορά τον είχε ρωτήσει αν σκοπεύουν να τον παντρέψουν γρήγορα. Απάντησε πως δεν ξέρει και πως δεν θέλει να παντρευτεί στο χωριό. «Έχεις βάλει στο μάτι καμιά?» τον ρώτησε εκείνη. «Εσένα θα σε παντρευόμουν. Δέχεσαι?» «Για δες το τσουκάλι πως τα καταφέρνει να παντάει», είπε εκείνη και του δώσε ένα χτύπημα στην πλάτη. «Γιατί να μην δέχομαι?» Τις απόκριες ο γέρος ήρθε στην πόλη για τα λεφτά. Η γυναίκα του εμπόρου είχε μάθει πως ο Αλιώσα σκέφτεται να παντρευτεί την Ουστίνια και αυτό δεν της άρεσε. Θα μείνει έγκυος και τι θα την κάνουμε με το μωρό, το είπε στον άντρα της. Το αφεντικό έδωσε τα χρήματα στον πατέρα του Αλιώσα. Τι νέα, καλά τα πάει ο δικός μου, ρώτησε ο χωρικός. Σου το είπα πως δεν αντιμιλάει. Δεν αντιμιλάει, μα σκέφτεται ανοησίες. Σκέφτεται να παντρευτεί τη μαγείρισα. Κι εγώ δεν σκοπεύω να κρατήσω παντρεμένους, δεν μας βολεύει. Χαζός είναι, χαζός, τι του πέρασε από το μυαλό, είπε ο πατέρας. Μη σε νοιάζει. Θα του πω να τα αφήσει αυτά. Πήγε στην κουζίνα ο πατέρας και κάθισε στο τραπέζι να περιμένει τον γιο του. Ο Αλιώσα έτρεχε έξω για θελήματα και γύρισε λαχανιασμένος. Εγώ νόμισα πως ξέρεις τον δρόμο σου και εσένα τι σου πέρασε από το μυαλό, είπε ο πατέρας. Εμένα, τίποτα. Πώς τίποτα. Θέλησες να παντρευτείς. Θα σε παντρέψω όποτε θα είναι καιρός. Θα σε παντρέψω με αυτήν που πρέπει και όχι με μια πόρνη από την πόλη. Ο πατέρας είπε πολλά. Ο Αλιώσα στεκόταν και κοντανάσαινε. Όταν ο πατέρας τελείωσε, ο Αλιώσα χαμογέλασε. Και τι έγινε λοιπόν. Δεν θα το συνεχίσω. Έτσι μπράβο. Όταν ο πατέρας έφυγε και έμεινε μόνος του με την Ουστίνια, εκείνη στεκόταν πίσω από την πόρτα και άκουγε τι έλεγε ο πατέρας στο γιο του. Της είπε: «Η δουλειά μας δεν προχωράει, δεν θα γίνει. Άκουσες? Έγινε εξωφρενών, δεν με αφήνει». Εκείνη άρχισε να κλαίει πάνω στην ποδιά της, χωρίς να μιλάει. Ο Αλιώσα έκανε «Πώς να μην υπακούσω? Είναι φανερό πως πρέπει να τα αφήσουμε». Το βράδυ, όταν η γυναίκα του εμπόρου τον φώναξε να κλείσει τα παντζούρια, του είπε: «Τι έγινε? Άκουσες τον πατέρα σου να αφήσεις τις ανοησίες?» «Φαίνεται πως τις άφησα», είπε ο Αλιώσα. Γέλασε και στρέβαλε τα κλάματα. Από τότε ο Αλιώσα δεν ξαναμίλησε στην Ουστίνια για γάμο και ζούσε όπως πριν. Τη Σαρακοστή, ο επιστάτης τον έβαλε να καθαρίσει τη σκεπή από τα χιόνια. Αυτό σκαρφάλωσε στη σκεπή, την καθάρισε και άρχισε μετά να σπάζει τον πάγο από τα λούκια. Τα πόδια του όμως γλίστρησαν και έπεσε με το φτιάρι. Αλλά για κακή του τύχη δεν έπεσε στο χιόνι, μα στη σιδερένια οροφή της εξώπορτας. Η Ουστίνια και η κόρη του εμπόρου έτρεξαν κοντά του. «Χτύπησες, Αλιώσα?» «Ε, χτύπησα, εντάξει». Θέλησε να σηκωθεί, μα δεν μπόρεσε και άρχισε να χαμογελάει. Τον κουβάλισαν στο σπίτι του φύλακα. Ήρθε ο βοηθός του γιατρού, τον εξέτασε και τον ρώτησε που πονάει. «Παντού πονάει, αλλά εντάξει. Μόνο μη θυμώσει ο νοικοκύρης. Πρέπει να το μάθει ο μπαμπάς μου». Έμεινε ξαπλωμένος 2-24 ώρο Αλιώσα και την τρίτη μέρα φώναξαν τον μπαμπά. «Τι έγινε? Δεν πιστεύω να σκοπεύεις να πεθάνεις», ρώτησε η Ουστίνια. «Και τι έγινε? Έτσι κι αλλιώς μήπως θα ζήσουμε?» «Αργά ή γρήγορα θα γίνει», είπε ο Αλιώσα μιλώντας γρήγορα όπως πάντα. «Σε ευχαριστώ, Ουστιούσα, που με λυπώσουν. Να λοιπόν που ήταν καλύτερα που δεν μας άφησαν να παντρευτούμε τελικά, γιατί δεν θα οδηγούσε πουθενά. Τώρα όλα πήγαν καλά». Προσευχήθηκε μαζί με τον παπά, όμως μόνο με τα χέρια και την καρδιά. Στην καρδιά του πίστευε ότι όπως είναι εδώ καλά όταν υπακούς και δεν πληγώνεις κανέναν, έτσι θα είναι και εκεί καλά. Μιλούσε λίγο. Ζητούσε μόνο να πιει νερό και έδειχνε να ξαφνιάζεται με κάτι. Ξαφνιάστηκε με κάτι, τεντώθηκε και πέθανε.